Высока небо зусім спалатнела, гляджу, як гусі лятуць на поўдзень. Да вялікага мура адважны дойдзе, лічыць на пальцах яшчэ 20 тысячаў лі. На Люпанша на вышняй вершыні вецер заходні вею чырвоны штандар. Вось дрыжыць у руцэ маёй моцна трыманая ліна. Калі гэта сплытаем ёй зялёнага цмока, наўкола вялікіх кедраў вясёлкі сем калераў, хто ім дае весялосць. Стужкі адвабу па небе лунаюць, дождь прайшоў, сонца зноў заблішчэла, і гор верхавіны упрыгожыць вянок зялёны. Колькі ж крывавых гадоў прайшло над гэтай зямлёй, на мурах вёскі вырытыя раны. Ой, як прыемна глядзець на дасвітку сёння, на горы аздобленыя вянком зялёным. На досвідку сёння, на горы аздобленыя вянкі.